Domnului.
Vă rog să deschideți împreună cu mine din Cuvântul lui Dumnezeu în scrisoarea Apostolului Pavel către Coloseni, capitolul 3. Vom citi doar un verset, versetul 12. Coloseni, capitolul 3, versetul 12. Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Amin.
Amin.
Haideți să cerem binecuvântarea Domnului. O, da, Doamne, vrem să cerem ca Duhul Tău cel Sfânt în continuare să ne cerceteze,
Amin.
Să ne vorbească.
Amin.
Dorim, Doamne, să ne schimb, să lucrez la inimile, la mințile noastre, Doamne, și într-adevăr să fim zi de zi tot mai mult după voia Ta.
Amin.
Amin. Vă rog, luați loc. În această seară aș vrea să vă întreb dacă sunteți obosiți. Da? Mie mi s-a părut că nu sunt obosit, dar astăzi dimineața la școală când am intrat, este o doamnă care e acolo la recepție și zice, how are you? Zic, good. Zice, you look tired. Ok, I am tired. O întrebare. Vă aduceți aminte ultima dată când am stat înaintea Domnului și înaintea dumneavoastră, joia seara, despre ce am vorbit? Un cuvânt care s-a menționat des acum seara la ora de rugăciune, slavă Domnului pentru aceasta, despre smerenie. Și ca să nu uităm de subiect, am zis să continui, că mai am câteva gânduri. Cred că sunt din partea Domnului. Domnul să ne ajute să le primim și să le trăim. Cu toți am citit legământul bisericii New Life și am fost de acord. Și în acel legământ ni se spune sau este scris, voi practica smerenia în relațiile cu frații, îmi voi recunoaște slăbiciunile și voi fi deschis la corectare, voi manifesta răbdare și îngăduință față de slăbiciunile lor, în acord cu cuvântul lui Dumnezeu.
Amin.
În timp ce umilința, am spus data trecută, este un sentiment de inferioritate. Și pentru noi oamenii cred că este potrivit să-l avem doar în fața lui Dumnezeu. Sentimentul sau calitatea smereniei este recunoașterea, în primul rând, că depindem de Dumnezeu, iar în relațiile cu frații, smerenia se manifestă printr-o comportare plină de bună cuvință, de blândețe, de respect, lipsă de răutate, atenție, răbdare. Cel mai bun exemplu este Domnul Iisus Hristos, care a lăsat slava și s-a întrupat, a luat trup asemenea noastră, s-a făcut ascultător, a fost smerit, ascultător, până la moarte și încă moarte de cruce. Jertfa supremă, până la capăt. Cred că smerenia, nu cred, sunt sigur și cuvântul Domnului o spune aceasta, este o componentă a caracterului creștin care rodește doar în prezența Duhului Sfânt. Și în această seară, îndemnați de textul care l-am citit, aș dori să medităm la acest gând sau la această realitate. Îmbrăcați-vă cu smerenie, așa spune Apostolul Pavel, astfel dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă și începe enumerarea. Cu ce să ne îmbrăcăm? Cu o inimă plină de îndurare, îmbrăcați-vă cu bunătate, îmbrăcați-vă cu smerenie. Așa cum în fiecare zi punem haine pe noi, așa cred că ar trebui să vedem și această calitate a smereniei. Trebuie să o trăim în fiecare zi. Fiecare zi trebuie să o vedem ca o zi trăită în smerenie. Domnul să ne ajute la aceasta. Și ca să învățăm mai bine, aș vrea să mergem în Vechiul Testament. La Iosif. Și din viața lui Iosif să vedem trei lucruri în legătură cu această îmbrăcare a smereniei. În primul rând să vedem că dacă noi nu ne îmbrăcăm în smerenie, dacă noi nu cultivăm această atitudine de smerenie, are grijă Dumnezeu ca să ne învețe lecția smereniei. Cineva spunea că omul înțelept sau omul care cunoaște este cel care învață din greșelile lui, iar omul înțelept este cel care învață din greșelile altora. Și Domnul să ne ajute să învățăm din viața lui Iosif ca să cultivăm smerenia, să nu trebuiască Domnul să ne învețe lecția smereniei. În al doilea rând, să vedem că această calitate are mai multe aspecte. Iar în al treilea rând, să învățăm că numai îmbrăcați în smerenie suntem o binecuvântare pentru cei din jur. Când ne uităm la această expresie, îmbrăcați-vă cu smerenie, aș vrea să vedem că Dumnezeu, dacă uităm să ne îmbrăcăm cu smerenie, Dumnezeu se folosește de frați, se folosește de împrejurări, se folosește de străini chiar, ca să ne învețe lecția smereniei. Am văzut că smerenia este foarte importantă. La ora de rugăciune ne-am smerit înaintea lui Dumnezeu. Am văzut că celor smeriți Dumnezeu le dă har. Este important. Așa că haideți să învățăm lecția smereniei. Când nu ești smerit, am spus, are grijă Dumnezeu să te smerească. Iosif nu a fost tot timpul Iosif cel smerit. A fost o vreme, e adevărat, în tinerețe, când era îmbrăcat cu o haină pestriță. Și într-o societate în care era la modă, erau la modă haine, sau se purtau hainele lungi până la genunchi, strânse pe piept, fără mâneci, de culoare fie albă, fie maro, fie neagră, că nu prea erau coloranți sintetici pe vremea aceea și era foarte greu și foarte scump ca să găsești și să produci un colorant natural. Iosif are o haină până la genunchi, cu mâneci lungi și colorată. Pestriță. Acum putem să vedem, să acuzăm pe tata că i-a făcut favoritisme. Însă această haină, această l-a determinat pe Iosif să fie mai altfel decât frații lui și să fie nesmerit sau mândru. Aici cred că trebuie să fim atenți cum îi învățăm pe copii și ce îi învățăm pe copii și de la ce vârstă și până la ce vârstă le luăm tot ceea ce vor ei. Domnul să ne dea înțelepciune. Noi ne confruntăm cu aceasta și cred că fiecare părinte. Natura omenească prin ea însăși nu este înclinată spre smerenie. Și Iosif are un vis. Visul este de la Dumnezeu, pentru că mai târziu s-a împlinit. Însă, cui merge Iosif să-l spună? Fraților lui, cei pe care îi pârâse înainte la tatăl lor, nu-i așa? Uitați-vă în versetul, în capitolul 37 din Geneza. Iosif spunea tatălui lor vorbele lor rele. Frații nu îi spuneau nicio vorbă prietenească, dar când Iosif are visul, merge direct la frați și spune. Și uitați-vă atitudinea lui Iosif. Spune în versetul 6, el a zis, ia ascultați ce vis am văzut. Și le spune visul, nicio menționare despre Dumnezeu și nu numai atât, le mai repetă și a doua oară visul. Am stat și m-am gândit, oare ce aș putea să învăț de aici? Și m-am gândit, uneori, cred că este bine să vorbesc mai puțin. Este bine ca unele vise, unele gânduri, unele lucruri care vin de la Dumnezeu să le țin pentru mine până când Dumnezeu într-adevăr le descoperă. Mi-am adus aminte de o întâmplare cu o broască și două păsări pe un lac care deveniseră buni prieteni și când a venit iarna și păsările trebuia să meargă spre sud, s-a gândit și broasca, suntem așa buni prieteni, vreau să merg și eu cu voi. Și și-au pus capetele împreună și s-au gândit la un plan. cum să ducă și broasca în sud. Și au zis, luăm un băț, îl ținem în ciocuri și tu te ții cu gura de el și vii cu noi. Și așa a fost. Și au luat zborul și au mers. Și în timp ce zburau, au trecut peste o fermă și doi fermieri s-au uitat și au vorbit unul cu altul, zice, uite, domnule, ce minune! Două păsări cu broasca. Cine s-o fi gândit la așa ceva? La care broasca, ultimul cuvânt, a spus, eu. Uneori e bine să tăcem. Domnul să ne dea înțelepciunea aceasta. Că ne dă Dumnezeu vise și ne dă... Dar poate uneori nu suntem înțeleși și poate nu suntem mândri, poate suntem mândri, nu suntem smeriți. Dar uneori iasă altfel. Să ne dea Domnul înțelepciune să știm când să deschidem gura. De cine se folosește Dumnezeu? Se folosește de frații lui. Frații nu-i spun nicio vorbă prietenească, îl urăsc și mai mult, încep să uneltească, îl batjocoresc și până la urmă se vorbesc să-l omoare, nu-i așa? Până la urmă îl vând pe 20 de sicli de arginți și am stat și m-am gândit, oare... Ar fi interesant să ne ajute Domnul sau poate n-ar fi bine să intrăm în capul fraților și surorilor să vedem oare cât prețuim în ochii lor. Sau oare avem și noi frați ca și Ruben care a zis să nu-l omorâm. Îl punem că se gândea că-l ajută mai târziu, numai că mai târziu când a vrut să-l ajute n-a mai putut. Așa că dacă e ceva de văzut, hai să punem mâna să facem. Oricum, se folosește de frați ca să-l smerească. Se folosește de groapă. Am citit despre astfel de puțuri că erau săpate în stâncă, erau foarte netede și erau largi la fund. Aveau o gură mică și așa pe fund erau largi ca să adune apă când ploua, ca să fie folosită pe vreme de secetă. Și m-am gândit că groapa în care Dumnezeu ne pune ca să învățăm smerenia este cam așa. Când vine necazul, vine și s-a întâmplat. Numai când intrăm, ne dăm seama că se pare că nu mai are limită. Nu mai are limită. Numai când groapa necazurilor, nu poți să ieși de unul singur. Trebuie să stai acolo și dacă stai pe margine, nu vezi nimic, nu vezi numai stânca. Dacă stai în mijloc, vezi cerul. Domnul să ne ajute să privim în sus, înspre cer. Că Dumnezeu se folosește și de necazuri și de probleme. Ne pune în groapă și eu cred că acolo Iosif s-a întors spre Dumnezeu. Acolo Iosif a învățat lecția smereniei și cum să fie smerit față de Dumnezeu. Numai că Dumnezeu mai avea cu el de lucru ca să învețe cum să fie smerit și față de frații lui și față de semeni. Vedeți? Este foarte ușor să spunem, suntem smeriți înaintea lui Dumnezeu, dar se vede în relația cu frații. Domnul să ne ajute la aceasta, să vadă și frații. A venit și caravana spre Egipt și Dumnezeu i-a dat timp lui Iosif să mediteze și dacă nu ne facem timp să medităm la Dumnezeu, Dumnezeu ne aduce unde avem timp să medităm, că nu mai putem să facem altceva. A ajuns în casa lui Potifar, Dumnezeu îl binecuvântează și ne dăm seama că s-a smerit înaintea lui Dumnezeu pentru că se păstrează curat, este onest, este cinstit. A învățat lecția smereniei față de Dumnezeu. Dar Dumnezeu mai avea o lecție cu el. Să ne ajute Domnul să înțelegem că atunci când poate frații ne aruncă o vorbă, poate când trecem prin încercări să ne întrebăm, oare nu vrea Dumnezeu să ne învețe și lecția smereniei? Să fim atenți, spunea un poet creștin, învață de la toate, să ne dea Domnul această înțelepciune. Este important să fii smerit. A ajuns în casa lui Potifar și Dumnezeu l-a binecuvântat, dar a mai ajuns după aceea și în temniță. Pentru că am spus, Dumnezeu vrea să desăvârșească această lecție a smereniei în viața lui. Am citit despre modul în care fac japonezii săbiile. Sunt foarte vestiți, nu-i așa? Și este o tehnologie întreagă ca să facă sabia, aceea mare de samurai. De ce? Pentru că au nevoie de o sabie care să fie tare, ca să-și păstreze ascuțimea, dar în același timp să fie destul de elastică, ca să nu se rupă. Și au descoperit faptul că dacă ai o anumită temperatură și bați foaie de oțel după foaie de oțel împreună, o foaie tare, o foaie moale, se produc aceste săbii extraordinar de flexibile, extraordinar de tari în același timp. Și spunea acest scriitor, până la 30.000 de foițe mici, subțiri de oțel sunt bătute una peste alta ca să facă această sabie, o astfel de sabie. Și dacă nu învățăm lecția odată, Dumnezeu are grijă să ne învețe tot felul, prin tot felul de metode, prin tot felul de împrejurări, prin tot felul de oameni, de frați și de surori, ca să învățăm lecția smereniei. Este important să fim smeriți. Domnul să ne ajute la aceasta. Este important. Și să învățăm, frați și surori, lecția. Dacă vine fratele și ne atrage atenția, să ne gândim, oare nu am fost cum nu a trebuit să fiu? Și Dumnezeu se folosește de fratele. Dacă trecem printr-o împrejurare, să ne gândim, oare nu vrea Dumnezeu să ne învețe această lecție a smereniei? A fost odată un leu care s-a gândit, este bine să știe toată lumea că eu sunt regele junglei. Și nu numai că este bine, dar îmi place să aud când cei din subordinea mea spun aceasta. Și s-a dus și l-a întrebat pe urs, că a zis, nu merg la cei mici. S-a dus și l-a întrebat pe urs, cine-i regele? Și ursul a spus, tu ești. Și a fost foarte mândru leu. S-a dus și la tigru și a spus, cine-i regele? Și tigru a spus, tu ești. S-a dus și la elefant și l-a întrebat, cine-i regele? Și elefantul a luat cu trompa și l-a aruncat de un copac. S-a dus și i-a dat vreo câteva picioare, l-a luat și l-a băgat sub apă pe leu și în sfârșit când l-a lăsat, leul tot rupt și zdrobit și cu ochii vineți s-a întors spre elefant și a spus, eu te-am întrebat o întrebare, dacă nu știai răspunsul, nu trebuia să fii așa răutăcios. Nu a învățat lecția smereniei. Domnul să ne ferească să fim așa. Dumnezeu ne trece prin încercări, cu frați, prin frați, prin surori, prin împrejurări. Când Domnul ne învață lecția, să ne ajute Domnul să o pricepem și să o trăim. Ce înseamnă a fi smerit? Ce înseamnă să fii îmbrăcat în smerenie? Întocmai cum îmbrăcămintea nu e una singură, ci are mai multe componente, tot așa și smerenie, are mai multe aspecte. Din nou la Iosif. Când Iosif a învățat lecția până la capăt și a învățat-o, după ce a ieșit din închisoare, Iosif este smerit. Este smerit față de frații lui. Și uitați-vă în capitolul 45 din cartea Geneza. Vin frații lui și un om smerit, unui om smerit, în primul rând, nu este rușine să-și arate emoțiile. Nu este rușine să-și arate starea sufletească. 45 cu versetul 2. Iosif a izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Este ușor să spunem, să fiți smerit, să fiți smerit, dar m-am gândit, cum dovedesc că sunt smerit sau cum cultiv aceasta în mod practic? Nu era rușine să-și arate starea sufletească. Să plângem cu cei ce plâng, să ne bucurăm cu cei ce se bucură. Testul este în partea a doua, să ne bucurăm cu cei ce se bucură. De plâns, suntem gata să plângem, dar când frații și surorile au succes și de multe ori nu suntem gata să ne bucurăm cu ei, că suntem invidioși. Domnul să ne ferească de aceasta, să fim gata să ne bucurăm, să fim gata ca în smerenie să ne bucurăm de succesul fraților, de prosperitatea lor, de reușitele lor, să înțelegem că peste toate este Dumnezeu cel care dă cu mână largă. Să fim bucuroși când când frații au succes. Un om smerit va fi întotdeauna gata să se bucure, să plângă. S-a mai spus aici și fratele Mihai știu că a citat odată aceste versete de Vasile Alexandrii referitor la Mihai Eminescu, când spune el criticilor lui: e unul care cântă mai dulce decât mine, cu atât mai bine țării și lui cu atât mai bine. Extraordinar! Să poți să te bucuri că cineva este mai mare ca tine. Asta face un om smerit. Domnul să ne ajute la aceasta. Nu este rușine să-și arate emoțiile. În al doilea rând, nu se gândește numai la sine. Pune pe alții pe primul loc. Este altruist. Uitați-vă la Iosif în versetul 3. Iosif a zis fraților săi: eu sunt Iosif. Mai trăiește tatăl meu. Primul gând la tatălui. Dar frații lui n-au putut să-i răspundă. Și apoi imediat mai târziu spune: mergeți, spuneți tatălui și veniți cu mine, veți fi lângă mine și vă veți bucura de belșug. Nu se gândește numai la sine, pune pe alții pe primul loc. În al treilea rând, un om smerit nu păstrează distanța. Nu păstrează distanța. În versetul 4, Iosif a zis fraților: apropiați-vă de mine. Apropiați-vă de mine. În versetul 15 spune: a îmbrățișat de asemenea pe toți frații lui și plângând. După aceea frații lui au stat de vorbă cu el. Conform poziției pe care o avea, conform trecutului pe care îl avea, avea poate tot dreptul să mențină distanța, să-i țină pe frații lui la distanță puțin. Iosif n-a făcut așa. Un om smerit nu păstrează distanța, ci se apropie și îmbrățișează pe frați. Și m-am gândit, oare aici în biserică la noi, numai frații din echipa de slujire pot să se îmbrățișeze, să-și dea un hug unii altora. Nu știu. Da? Sau putem și noi ceilalți, când ne vedem de bucurie, să, cum spune fratele Mihai, ne strângem brațe. Numai fratele Mihai poate să ne strânge. Nu, cred că putem să ne îmbrățișăm. Doamne ajută! Doamne ajută! Un om smerit nu îndulcește realitatea în același timp atunci când este vorba de a arăta greșelile. Iosif este smerit, însă are grijă ca să spună fraților săi adevărul așa cum este. În versetul 5 spune, acum, în versetul 4 spune: eu sunt fratele vostru pe care l-ați vândut. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat. Nu are rost să fim cum suntem învățați de multe ori, să fim corect din punct de vedere politic. Asta este, asta spune. Este smerit, dar spune adevărul. Domnul să ne ajute la aceasta. A fi smerit nu înseamnă să nu ai și raspinări dreapte. Nu înseamnă să te calce toți în picioare. Nu înseamnă să fii lipsit de principii, ci înseamnă să îi accepți așa cum am citit înainte, să accepți pe frați și pe surori, așa cum sunt, în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Un om smerit vede planul și voința divină în tot ceea ce îi se întâmplă și spune Iosif: acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis cine? Dumnezeu. Voi ați crezut că m-ați vândut, dar Dumnezeu m-a trimis. Și nu știu când și-a dat seama Iosif că vinderea sau statul în groapă și vinderea a fost parte din planul lui Dumnezeu, dar până la urmă a înțeles aceasta. Așa face un om smerit. Vede planul și voința divină în tot ceea ce îi se întâmplă. Și în ultimul rând, un om smerit nu ține ranchiună, nu ține amărăciune. Uitați-vă în versetul 9 ce spune Iosif fraților lui: grăbiți-vă de văsuiți la tatăl meu, spuneți-i așa a vorbit fiul tău, Dumnezeu m-a pus domn peste Egipt. Și continuă: vei locui în ținutul Gosen și vei fi lângă mine, tu și fiii tăi. Frații care l-au vândut, vei fi lângă mine, nici urmă de amărăciune. Și în citirea zilnică a Bibliei am văzut și mi-am subliniat și cu toții știți, în 1 Samuel, capitolul 10 cu versetul 27, este un exemplu extraordinar din viața lui Saul de la început, a împăratului Saul la început, când este uns împărat și când se descoperă poporului că el este împărat, spune așa cuvântul lui Dumnezeu, 1 Samuel 10 cu 27: s-au găsit însă și oameni răi care ziceau: ce ne poate ajuta acesta? Și l-au disprețuit pe Saul. Și nu i-au adus niciun dar. Dar Saul ce a făcut? S-a făcut că nu-i aude. Și mai târziu, când Domnul a dat biruință în capitolul 11, versetul 12, poporul a zis lui Samuel, cine a zis Saul să domnească peste noi? Dați încoace pe oamenii aceia ca să-i omorâm, cei care vorbeau înainte. Dar Saul a zis, nimeni nu va fi omorât în ziua aceasta, căci astăzi Domnul a dat o izbăvire în Israel. Și Domnul a zis poporului, veniți să mergem la Gilgal. Saul este un om smerit la început. Și când este smerit, ce face Dumnezeu? Dumnezeu îl înalță. Domnul Dumnezeu înalță pe cei smeriți. Când Iosif iese din temniță, poate spune ca și psalmistul, Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nu mă îndelincesc cu lucruri prea înalte. Este un om care a învățat lecția smereniei. Au trecut 13 ani de când haina pestriță a fost muiată în sânge și Iosif a îmbrăcat haina smereniei. Cei care sunt smeriți au parte, în al treilea rând, de multe binecuvântări. Au parte de izbăvire divină. Iosif a fost izbăvit. Paharnicul a uitat de el, însă Dumnezeu n-a uitat de visul pe care l-a dat și a pus în mișcare istoria, a dat ani sau vis lui Faraon și Iosif a ieșit din temniță. Apoi cel smerit are parte de întărire divină. Apoi are parte de înțelepciune divină. Iosif este înțelept, știe ce trebuie să facă, cum să planifice ca țara să nu sufere de foame. Are parte de protecție divină. Are parte de belșug material și spiritual. Are parte de mângâiere divină. Și Iosif are copii care îl mângâie și are parte și de familia care vine și este întregită. Și apoi cel smerit este o binecuvântare pentru alții și mai ales pentru familia lui. Aș vrea să închei cu o întâmplare. Se spune că undeva în Orientul îndepărtat era un înțelept care avea o grădină cu tot felul de plante și în acea grădină era o plantă de bambus care a plantat-o de mică și a văzut cum crește acea plantă. Extraordinar, an după an, tot mai înaltă, tot mai mlădioasă. Și omul vorbea cu ea și planta se înclina în adierea vântului. Extraordinar, era o relație extraordinară. Și spune întâmplarea, așa spunem, îi spunea acest om, te voi folosi într-o zi. Și planta de bambus spunea, sunt gata să mă folosesc. Și ani au trecut și a crescut tot mai înaltă, până când într-o zi a venit stăpânul la plantă și a spus, sunt gata să te folosesc. Și planta a spus, sunt gata să mă las folosită de tine. Și stăpânul i-a spus, te voi folosi, dar trebuie să te tai. Și planta a spus, să mă tai? A spus stăpânul, dacă nu te tai, nu poți să te folosesc. Planta a spus, sunt gata să mă las tăiată. Și stăpânul a zis, dar dacă te tai, o să trebuiască să stai și toate frunzele. Și frunzele, dacă nu, nu poți să te folosesc. Și planta a spus, mă las, vreau să mă folosești. Și stăpânul a spus, te voi tăia, îți voi tăia și frunzele, dar ca să te folosesc, trebuie să te despic în două și să scot toată mădăva. Și planta a spus, mă las, fă ce vrei. Și a tăiat-o înțeleptul, a curățat-o, i-a scos și mădăva. Și a luat-o și a pus-o la gura unui izvor. Și de la izvor, prin acea plantă de bambus a curs apa la un câmp de plante care nu aveau apă. Și a trecut vara și apa binecuvânta plantele și au dat roadă. Și planta a fost folosită de către stăpânul ei. Dacă dorim ca să fim folosiți de Dumnezeu și fiecare dintre noi vrem aceasta, Domnul să ne ajute să ne îmbrăcăm cu smerenie. Și să nu așteptăm ca El să ne învețe lecția smereniei. Ne va învăța. Să dorim aceasta fiecare zi, să vedem ca o zi care trebuie trăită în smerenie, să cultivăm smerenia. Să ne ajute Dumnezeu ca să avem aceste semne exterioare ale smereniei, să ne uităm cu drag la unii la alții, să ne pese unii de alții. Dacă nu îi vedem pe frați și pe surori, să-i purtăm în rugăciune și dacă îi vedem, să fim sinceri și să-i ajutăm, pentru că Dumnezeu dă har celor smeriți. Dă harul protecției, dă harul izbăvirii, dă harul izbăvirii. Domnul să ne ajute la aceasta și să facă Biserica New Life o biserică de oameni smeriți. Amin.
Amin.